ايفنت.
اي تي ايفنت كما قلت باش نحكيوا على البوت كامب شامبيون. هاجر اهلا وسهلا بك، مرحبا.
ميرسي، يعطيك الصحه. ميرسي بوكو.
شنو نجمو نعرفوا على شامبيون؟
Mais Champion, c'est un programme développé par Sofrecom ou partenaire de Wicode. Nous avons parlé de Wicode pour que vous puissiez nous parler de Wicode aujourd'hui. Wicode, c'est une start-up qui est dans l'économie solidaire, dans le social business. Donc, elle intervient dans la reconversion dans les métiers du numérique pour des populations pas forcément ont accès à les métiers. Donc, nous avons choisi de nous associer avec eux pour développer le programme Champion dédié aux jeunes diplômés tunisiennes. Les gens ont fait un mashrou. Mashrou, ils connaissent l'environnement, le green tech. Nous avons fait une tendance au sujet de l'environnement. Ils essaient de se positionner à l'île. Donc le bootcamp, il y a trois modules. Donc le développement web, WordPress, l'entrepreneuriat. شنو لازمك تعمل اليوم باش تحل مشروع في تونس، دونك باش تحل شركه نتاعك، لي بروميي با. اي لو تروازيام، لا تروازيام كومبوزونت اللي هي الاستراتيجي ماركتينغ، ديجيتال ماركتينغ، باش يتعلموا يسوقوا البرودوي نتاعهم. دونك البوت كامب سور 3 سيمين. دونك حاليا لي انسكريبسيون يقعدوا جوسكو 9، دونك جودي بروشان نهار الخميس الجاي يسكروا لي انسكريبسيون. دونك جانفيت لي توت لي جون فام اللي هما خذوا ديبلوم نتاعهم ولا مازالوا كي خذوا ديبلوم، خذوا قبل وعندهم فكره نتاع مشروع في السيكتور نتاع الانفيرونمون، الجرين تيك، ليدوكاسيون زيد، نجموا يسجلوا في الفورماسيون هذيا باش يحسنوا لي سكيلز نتاعهم اي بوتيتر ينجموا يحققوا المشروع نتاعهم.
كي تقول جون نفهموا الى اي مدى جون؟
جون ديبلومي معناتها سي دي جون اللي مازالوا كيخذوا ديبلوم نتاعهم.
فما حاجز نتاع عمر والا مفتوح؟
ماهوش حاجز، ماهوش حاجز نتاع عمر، على قد ما هو حاجز نتاع انسان مازال ما بناش الكارير نتاعو.
داكور، دونك مازالوا في بدايه المسيره نتاعهم، دونك عندهم ديبلوم في الاي تي والا با فورسيمون؟
با فورسيمون، هو سي اوفير على ريكونفيرسيون. نحب نعاونوا العباد اللي يحبوا يعملوا مشروع، با فورسيمون تنجم تكون القرايه نتاعهم ما وصلتهمش معناتها، مي يحبوا يعملوا مشروع نتاعهم. هذايا
ما يسالش، خليني انا نسال الاسئله اللي تنجم تجي في ذهن الناس الكل. عامل جغرافيا ولا عامله بلوتو جغرافيا ولا فلسفه ولا تاريخ ولا اللي تحب انت، معنيه بال شامبيون؟
معنيه بشامبيون جوستومون هو البروغرام اللي ديديي empowering، معناتها باش تعاونهم العباد هذوما انه يزيدوهم لي كومبوزونت اللي با فورسيمون قراهم في الفاك دو سيونس.
تمكين
دونك ماهوش نيسيسير انهم يكونوا دي سيونتيفيك، معناها نقولوا حتى توا لا ريكونفيرسيون اللي قاعدين نراو فيها اللي صايره توا في الوقت الحالي. مثلا نجيو مثلا نلقى دي انجينيور جيني سيفيل بار اكزومبل ولا في الميكانيك اللي هو صاير توا ناقصه لي زوبورتينيتي دو ترافاي عندهم، يجيو يفون اون ريكونفيرسيون رابيد للاي تي ويدخلوا معناها اوتونك. دونك جينيرالمون سي عباد اللي هو كما حكيت انجينيور، دونك معناها عنده ديجا دو بون نوسيون، سي كالكان اللي هو معناها سا في بارتي من العباد اللي وصلوا قراوا بالكدا. دونك لا ريكونفيرسيون في حد ذاتها ماهيش ساهله هي، فهمتني؟ دونك تطالب كمان معناها معناها في ابار الموتيفاسيون هذاك سي كلير، مي تطالب كمان اون بيرسون اللي عندها لو مينيموم بور انا خاطر نقول كارت سور تابل لا رياليتي، فهمت؟ لا ريكونفيرسيون هكاك باش نقولوا نحكيو جغرافيا الواحد سي بوسيبل مي سي تري بو بروبابل. اما معناها لازم فريمون عباد اكسبسيونيل معناها باش يعمل اون ريكونفيرسيون، يلزم لا اون فولونتي، سامحني، اون فولونتي قويه ياسر باش تعاود تتعلم معناها تخرج من ليتيرير وتدخل في لا ريفليكسيون سيونتيفيك. دونك تقعد ديما مش حاجه ريال ياسر فوالا.
بوت كامب هذايا جوستومون احنا قبلنا عملنا بارتناريا مع اكسبريس جوستومون ديستيني للعباد اللي هما عندهم اون باز كون ميم ليسونس وعلى نيفو تكنيسيان سوبيريور اللي هو بور كومبليتي سا فورماسيون justement في des formations spécifiques كيما symphonie كيما node react ce genre de choses اللي هما vraiment destinés كيما تقول انت العباد اللي عندهم ديجا un background ديجا technique. ce genre de formation c'est pour l'inclusion، c'est-à-dire des femmes هما نجم يكونوا عملوا formation. الاكثريه البروفيل نتاعهم سي des jeunes femmes اللي خذوا دي ديبلوم في الماركتينغ ولا هذوما اللي réellement معناتها اللي عندهم فكره نتاع مشروع اللي ناقصهم بتاتر الووردبريس، ناقصهم اش معناتها انتربرونور اليوم عندهم حتى فكره، عندهم فكره باهيه، مي كيفاش تبدا لي بروميي با لو ميتريس با. انت خذيت ليكزومبل سي فري نتاع لي ديبلومي نتاع سيونس و ليستواغ، ريان نكسكلو معناتها كو لو بروفيل سو انتربرونور اليوم.
كيما قلت لك انا يلزم برشا عزيمه وكل شيء بوسيبل، انا ما قلتش حاجه توت اي بوسيبل. اما سي تري بيان، دونك انتم تلوجوا توا معناها سي معناها المطلوب هو انه العباد اللي يسمعوا فينا اللي هما انتريسي عندهم اون ايدي في الجرين تيك، جرين تيك هو في الانفيرونمون بصفه عامه، qui fait un aspect technologique ou là, mais nécessairement
pas forcément un aspect technologique, mais d'accord. réellement il qu'on a un impact, donc c'est d'accord. ça c'est ça la condition, et qu'on a un projet impactant. Donc d'accord. c'est vrai que WeCode elle fait dans les métiers du numérique, mais aussi elle fait dans les actions de formation pour les métiers de demain aussi, et pourquoi pas on sait que l'environnement c'est un secteur li neskol tahab tkhdem ali chalikat kol wala lium objectivé à l'amélioration par l'empreinte carbone تاعهم. Pourquoi pas il dit un jeune il dit fikra lium nach ma hatta jin nhar yhak aliya houni fi express
inchallah. Donc nhar 9 juin akhir nhar bach tnajmo tatrashhu pour championne le bootcamp championne
اللي هو 100%
اللي هو نهار الخميس هكا نهار 9
c'est la clôture نتاع les candidatures.
بالضبط. شكرا لك هاجر علمي directrice communication et RSE chez Sofrecom. هذه كانت bootcamp championne. نجمو فما page ou elle a un site où نجمو نلقاو plus de détails على l'initiative هذه.
Bien sûr. نجمو تدخلوا على page LinkedIn ou à la Facebook نتاع WeCode Land ou à la Sofrecom Tunisie. تلقاو les informations الكل.
نهار الخميس 9 juin d'ailleurs باش يكون زاد un événement TopNet. TopNet organise son troisième Business Day. Le thème Chikun Blockchain, Cloud et Cybersécurité. Donc, Nahart Lakhmis, 9 juin, parmi les événements, اللي Chikunu Maujoudin, Naharetha, نظمو TopNet. Moi, c'est معكم, بعد شوية باش نحكيو على الكفاءات التونسية في الخارج وشنو ينجم يكون دورها في تطوير عالم الـ IT في تونس. هذه ديجي لاب.
DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale.